Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izrael ide u potpunu okupaciju grada Gaze. Hamas najavio žestok otpor. Ujedinjene nacije traže da se plan za okupaciju Gaze obustavi što pre. Trump najavio da će Jermenija i Azerbejdžan potpisati mirovni sporazum u Beloj kući. Vučić kaže da će parlamentarni izbori biti raspisani pre zakonskog roka. Datum nije poznat. Zvaničniku vlade Srbije Igoru Popoviću odlukom suda zabranjen ulazak na Kosovo na 2 godine, kažnjen i novčano. Novinarka Nataša Miljanović-Zubac puštena na slobodu nakon saslušanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tereti se za odavanje tajnih podataka, novinarska udruženja osudila hapšenje. Ostanite sa nama i čućete kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Na više desetina kilometara puteva nema zaštitne ograde, kao ni žičane mreže koja bi sprečila odrone i spasila ljudske živote. Saobraćeni stručnjak Adnan Tatarević.
Svo to ulaganje za svu tu mrežu, ako pogledamo samo taj jedan segment, je neki par miliona maraka. E, toliko nama, nažalost, vrede ti ljudski životi koje gubimo gotovo svakodnevno.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Pregled dana 8. avgusta počinjemo najnovijim vestima iz sveta. Izrael je odobrio plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, saopštio je kabinet premijera Benjamina Netanjahua. Netanjahu je ranije rekao da želi preuzeti cijeli pojas Gaze, a odobreni plan se posebno fokusira na grad Gazu, najveći u enklavi. Detalje ima Iva Martinović.
Novi plan predviđa da izraelske snage po prvi put u ovom ratu preuzmu kontrolu nad gradom Gaza, koji se nalazi na severu pojasa Gaze. Grad Gaza ima oko 1 milion stanovnika i okružen je teritorijama koje su već pod kontrolom izraelske vojske ili su obuhvaćene naredbama za evakuaciju. Izrael tvrdi da trenutno kontroliše oko 75% pojasa Gaze, a Ujedinjene nacije procenjuju da je čak 87% teritorije ili pod izraelskom vojnom kontrolom ili je naređena evakuacija Palestinaca. Izrael, prema podacima Ujedinjenih nacija, još ne kontroliše delove centralnog pojasa Gaze uz obalu Sredozemnog mora. Tu su izbeglički kampovi u kojima živi veliki deo palestinskog stanovništva nakon što su izraelske vojne snage uništile njihove domove. Odmah nakon objave Netanjahuovog plana za Gazu reagovale su Ujedinjene nacije. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk poručio je da plan za preuzimanje kontrole nad Gazom mora biti obustavljen što je pre moguće.
Ova dalja eskalacija rezultiraće još masovnim prisilnim raseljavanjem, još više ubistava, više nepodnošljive patnje, besmislenog razaranja i strašnih zločina,
rekao je Turk.
Rat u Gazi mora se odmah završiti. Izraelcima i Palestincima mora se dozvoliti da žive jedni pored drugih u miru.
Turk je dodao da izraelska vlada treba da uloži sve napore kako bi se spasili životi civila u Gazi, omogućavanjem punog, nesmetanog protoka humanitarne pomoći. Također je pozvao palestinske naoružane grupe da odmah i bezuslovno oslobode sve preostale taoce. U Netanjahuovom planu za okupaciju grada Gaze, koji je detaljno opisan, navodi se i 5 načela za okončanje rata. Kabinet ih je, kako je saopšteno, usvojio većinom glasova. Izrael traži razoružavanje Hamasa, povratak svih talaca, i živih i mrtvih, demilitarizaciju pojasa Gaze i izraelsku bezbednosnu kontrolu nad tom teritorijom, kao i uspostavljanje alternativne civilne vlade u Gazi koja nije pod kontrolom Hamasa ili palestinske uprave. Kontroverzni Netanjahov plan suočava se sa protivljenjem unutar Izraela, uključujući i porodice talaca, javlja BBC, ocenjujući da će eskalacija sukoba dodatno izolovati Izrael na međunarodnom nivou. Izrael je pokrenuo rat u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi i oko 250 talaca odvedeno u Gazu. Masovna izraelska vojna ofanziva ubila je više od 60.000 palestinaca od tada, podaci su Ministarstva zdravstva u Gazi.
Hamas je osudio odluku Izraela da preuzme kontrolu nad Gazom i prisilno evakuiše njegove stanovnike, nazivajući to potpunim ratnim zločinom protiv skoro milion Palestinaca. Grupa koju Evropska unija i Sjedinjene države smatraju terorističkom organizacijom upozorila je i da će Izrael naići na žestok otpor ako krene u ofanzivu. A na Netanjahov plan reagovala je i Nemačka. Kancelar Friedrich Merz je izjavio da nemačka vlada neće odobriti nikakav izvoz vojne opreme koja bi se mogla koristiti u pojasu Gaze do daljeg. Nemačka je drugi najveći izvoznik oružja u Izrael nakon SAD-a. Očekuje se da će lideri Jermenije i Azerbejdžana potpisati mirovni sporazum postignut uz posredovanje Sjedinjenih država koji bi mogao okončati decenije sukoba. Njegove lidere u Bijeloj kući danas dočekuje američki predsjednik Donald Trump. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa, jermenski premijer Nikol Pašinjan i azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev će u Beloj kući potpisati sporazume sa Sjedinjenim državama. Opisao ih je kao ekonomske, kako bi se u potpunosti oslobodio potencijal regije Južnog Kavkaza. Mnogi lideri su do sada pokušali da okončaju rat, ali bez uspeha, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, dodajući da će to biti zvanična ceremonija potpisivanja mira. Jermenski premijer je već stigao u Vašingtona, prema najavama iz njegovog kabineta sastaće se sa Trumpom i Alijevim kako bi promovisao mir, prosperitet i ekonomsku saradnju u regionu. Međutim, do Trumpovih objava na društvenim mrežama 7. avgusta nijedna od tri države nisu zvanično potvrdile da će biti potpisan mirovni sporazum. Ekonomski sporazumi mogli bi da postave temelje za ponovno otvaranje strateškog transportnog koridora Zangezur preko Južnog Kavkaza, koji je zatvoren od početka 90-ih. Američki zvaničnici su, pod uslovom anonimnosti, medijima izneli detalje sporazuma. Sjedinjene države bi dobile pravo za zakupa za razvoj koridora, koji bi bio nazvan Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet. Koridor bi povezao Azerbejdžan sa njegovom regijom Nahčivan, koja je od ostatka zemlje odvojena delom jermenske teritorije široke 32 kilometra. Uključivao bi železničku prugu, naftovode i gasovode, kao i linije za optičke kablove. Omogućio bi kretanje robe i ljudi preko te teritorije. Sporazum ne predviđa da Sjedinjene države plate izgradnju tranzitnog koridora, već poziva privatne korporacije da ga razvijaju. Jermenija i Azerbejdžan su vodili dva velika rata oko regije Nagornog Karabah, otkako su stekli nezavisnost nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. Dve zemlje Južnog Kavkaza preduzele su značajne korake ka popravljanju odnosa od poslednjeg velikog oružanog sukoba 2020. i naknadnog egzodusa jermenskog stanovništva iz sporne regije, koju zvaničnici u Jerevanu sada priznaju kao suverenu azerbejdžansku teritoriju. Iako je još u martu najavljeno da će međunarodno priznati tekst mirovnog sporazuma biti finalizovan, dokument još nije potpisan.
slobodnaevropa.org.
Počelo je sa reakcijom portparolke ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove. Nastavilo se neobično oštrim saopštenjem ambasade Rusije u Sarajevu, a rezultiralo hitnim konsultacijama u Savetu bezbednosti UN-a. Sve ovo deo je ruske ofanzive u pokušaju da spasi poziciju proruskog lidera vodeće partije Srba u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika, pravosnažno osuđenog na zatvorsku kaznu i zabranu političkog delovanja, kome je i oduzet mandat na funkciji predsjednika Republike Srpske. Priča Milorada Milojevića.
Nepuna 24 časa nakon hitnih konsultacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, održanih na zahtjev Rusije o krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine odlučilo je poslati pismo zemljama Kvinte, američkim državama, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i Italiji. Cilj je da se ukaže na ozbiljne prijetnje stabilnosti i suverenitetu Bosne i Hercegovine koje dolaze iz Rusije, posebno u kontekstu nedavne odluke Centralne izborne komisije o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, za radio Slobodna Evropa naveo je da će pisma ministarstvima vanjskih poslova zemljama članicama Kvinte biti poslana u petak 8. augusta. Dodaje kako se posljednje saopštenje ambasade Rusije u Sarajevu, u kojem dovodi u pitanje postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, shvata kao do sada najoštrije i najozbiljnije prijetnje za Bosnu i Hercegovinu.
želimo da objasnimo do detalja šta Ruska federacija kontinuirano radi u Bosni i Hercegovini, koliko nasrće grubo na institucije, ustavni poredak, koliko zapravo podriva Dejton zajedno sa Banja Lukom, a nerijetko i sa Beogradom i Budimpeštom.
Hitne konsultacije Savjeta bezbjednosti iza zatvorenih vrata održane su 7. augusta i predstavljaju prvi put da Moskva koristi strukture UN-a direktno za pokušaj spašavanja proruskog lidera vodeće partije Srba u Bosni i Hercegovini. Rusija je u svim dosadašnjim reakcijama nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku pokazala kako je ne smatra legitimnom, već pokušajem uklanjanja nepoželjnog lidera, kako je to istakla portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. A zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Dmitrij Boljanski rekao je novinarima nakon konsultacija da krivično gonjenje Dodika prijeti stabilnosti BiH. I iz ambasade Rusije u Sarajevu stigle su poruke koje prelaze granice klasične diplomatije. Za Bosnu i Hercegovinu je došao trenutak istine, saopštili su poručujući da se država nalazi pred tačkom bez povratka. Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija u svojoj objavi na društvenim mrežama ocijenjuje da je ruski pokušaj da se Dodikova presuda stavi na 100 Savjeta bezbjednosti bio neuspješan. Rusi su bili jedini koji su negirali sudske presude, sve druge članice reafirmisale su teritorijalni integritet i suverenitet BiH uz podršku vladavini prava i legalnim odlukama institucija, napisao je Lagumdžija. A urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako Rusiji nije toliko bitan Dodik koliko mogućnost da može da utiče na dešavanja u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je, kako kaže, najdalja od istoka prema Evropskoj uniji.
Ne trebamo da otvoriti sumnju, pretpostavljam da će imati neke vrste aktivnosti koje bi mogle da na neki način dodatno zakomplikuju situaciju i mislim će forsirati i Dodika sam da ide u tom pravcu, s tim nemam nikakvih dilema.
Nakon što je Centralna izborna komisija 6. augusta oduzela mandat Miloradu Dodiku, otvoren je put za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Dodik je na to odgovorio najavom referenduma o svom mandatu, iako Ustav Bosne i Hercegovine ne poznaje takvu mogućnost. No, uprkos prijetećoj retorici, institucije Republike Srpske za sada nisu preduzele ni jednu pravno obavezujuću mjeru koja bi osporila odluku CIK-a ili najavila formalnu blokadu izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A na pitanje da li Srbija podržava najavljeni Dodikov referendum u Republici Srpskoj, predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da se Beograd ne meša u akcije koje preduzimaju rukovodstvo i političke snage Republike Srpske. Ali, kako je rekao, Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije. Vučić je, osvrćući se na aktuelne proteste u Srbiji, izjavio da će parlamentarni izbori biti raspisani pre ustavnog i zakonskog roka, ali nije naveo tačno kada.
slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Prištini zabranio je zvaničniku vlade Srbije Igoru Popoviću ulazak na Kosovo u naredne 2 godine, nakon što je sa tužilaštvom postigao sporazum o priznanju krivice. Tereti se za podsticanje razdora i netrpeljivosti. Popović, inače pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, osuđen je i na 6 mjeseci zatvora po toj optužnici, ali mu je kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom od 3000 evra. Sudija je na ročištu pitao Popovića da li i dalje stoji iza sporazuma postignutog sa tužilaštvom, što je on potvrdio, dodajući da je tu odluku doneo bez ikakvog pritiska. Detalje o optužnici i kakve reakcije proizvela u Beogradu i Prištini donosi Svetlana Božić-Krinčanić.
U optužnici koju je tužilaštvo podiglo 5. avgusta, Igor Popović se tereti da je namerno i ciljano podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama tokom govora održanog u Velikoj Hoči kod Orahovca 18. jula. Popović, koji je inače pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, govor je održao polovinom jula na obeležavanju godišnjice stradanja Srba. Oslobodilačko vojsko Kosova je u tom govoru nazvao terorističkom organizacijom. Policija Kosova ga je zbog toga privela na graničnom prelazu Brnjak i određen mu je jednomesečni pritvor. Reagujući na hapšenje i pritvor Popoviću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je zvanični Beograd obavestio sve partnere te dodao kako to može imati nesagledive posljedice. I drugi zvaničnici u Srbiji osudili su hapšenje Popovića uz ocenu da je to politička odluka, te zatražili njegovo hitno oslobađanje kao i zaštitu misija koje deluju na prostoru Kosova. Reagovalo je i više javno tužilaštvo u Beogradu sa zahtevom policiji Srbije i bezbednosno-informativnoj agenciji da se identifikuju osobe koje su na Kosovu uhapsile Popovića. S druge strane, vršilac dužnosti ministra policije Kosova, Dželjaj Svečlja, izjavio je da Kosovo neće tolerisati uvrede i skrnavljanje istorije, a kamoli rat koji je vodila oslobodilačka vojska Kosova. OVK je bila političko-vojna snaga koja se borila za oslobađanje Kosova od srpske vlasti u periodu od 1990. do 1999. godine. Specijalizovana veća u Hagu istražuju ratne zločine za koje se sumnja da su ih počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Ustavni sud Kosova odlučio je da poslanici moraju izabrati novog predsednika parlamenta putem javnog glasanja. Poslanici prethodnih meseci ni u 54 pokušaja nisu uspeli konstituisati skupštinu, što koči formiranje vlade. Nijedna stranka nije osvojila dovoljan broj glasova da samostalno formira vladu. Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija osvojio je 48 od 120 poslaničkih mesta, ali druge parlamentarne partije ne žele da glasaju za njihovu kandidatkinju za predsednicu skupštine, za čiji je izbor potreban najmanje 61 glas.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novinarka Radio Televizije Republike Srpske Nataša Miljanović-Zubac puštena je na slobodu nakon saslušanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Miljanović-Zubac su pripadnici granične policije BiH priveli juče u Trebinju zbog, kako se navodi, odavanja tajnih podataka. Advokat Ahmet Efendić je nakon njenog saslušanja izjavio da ne može dati više detalja o razlozima privođenja s obzirom na fazu istrage.
Suštinski je bitno da pritvor neće biti određen, niće postavljen uopšte biti zahtjev za pritvor. Izvjesno je da će tužilaštvo postaviti zahtjev za određivanje mjera zabrane i to će se desiti vjerojatno naredne sedmice i o njima će sud odlučivati naknadno. Njoj se stavlja na teret odavanje, odnosno iznošenje u javnost dokumenata koji predstavljaju tajnu.
Miljanović-Zubac se nakon oslobađanja zahvalila novinarskoj zajednici na podršci te istakla da je ovo što se njoj desilo, kako kaže, iživljavanje sistema.
Ja o istrazi neću govoriti, vi ćete me razumjeti, jer ne bih da dajem priliku bilo kome da me dodatno pritiska i procesuira. Ovo što ja smatram iživljavanjem sistema zato što ukazujem na korupciju i kriminal u sistemu, da mi urade ovako nešto, moram da kažem da sam uhapšena kao najteži kriminalac, nije bilo potrebe da mi je bilo ko poslao poziv, ja bih se odazvala.
Novinarka RTRS-a neretko izveštavala o korupciji unutar granične policije BiH, kao i o podacima iz Sky komunikacije. Njeno puštanje na slobodu zatražilo je udruženje BiH novinari. Ocenili su da je postupak protiv Nataše Miljanović-Zubac brutalni institucionalni pritisak i zastrašivanje, te kršenje prava na slobodu izražavanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Smrt devojke iz Sarajeva nakon što je na autu u kojem je bila sa ocem pala stena na putu Sarajevo-Foča ponovo je pokrenula pitanje sigurnosti putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. To je drugi incident sa smrtnim ishodom na istom potezu u poslednje dve godine. Nadležni su hitno pozvali na sanaciju te deonice, ali dugoročno ulaganje u infrastrukturu i zaštitu ostaje kao osnovni problem. Bosna i Hercegovina je u proteklim godinama prikupila više od 8 milijardi evra akciza koje su predviđene za gradnju i održavanje puteva. Priča Ediba Bajrovića.
Stena je pala na automobil i usmrtila 33-godišnju ženu.
Jedna osoba je poginula, a druga povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći.
Pokušaj odgovornosti, ali tek nakon nesreći.
Danas je ponovo blokiran put Sarajevo-Foča jer je obustavljen saobraćaj zbog ogromne stijene iz klizišta koja se odronula na put.
Godinama slični medijski izvještaj i slične posljedice nesreća na dionici Sarajevo-Foča, jednoj od najrizičnijih u Bosni i Hercegovini. Zbog zapuštenosti cesta i nemara vozači često kroz Bosnu i Hercegovinu voze na vlastitu odgovornost, saobraćajni stručnjak Adnan Tatarević.
naša osnovna mreža je stara nekih 50-70 godina. Imamo 50 km nedostatka zaštitne odbojne ograde u koritima rijeka i na tako nekim mjestima. Evo što smo imali u Foči nedostatak te zaštitne žičane ograde nam dovoljno govori jeli, koliko imamo ti žrtava u saobraćaju. Svo to ulaganje za svu tu mrežu, ako pogledamo samo taj jedan segment, je neki par miliona maraka. E, toliko nama, nažalost, vrijede ti ljudski život koji gubimo gotovo svakodnevno.
Smrt 33-godišnje Sarajke na putu Sarajevo-Foča dio je crne statistike BH Cesta. Nadležni uglavnom reaguju nakon tragičnih događaja i pritiska javnosti, ali problemi se zbog neadekvatnog održavanja i sanacije usložnjavaju. Emir Mušmulja iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk navodi kako se rijetko djeluje preventivno.
Treba projektovati strateške smjernice, strategije sigurnosti, održavanje razvoja magistralnih regionalnih cesta i djelovati preventivno, znači čekati da se nešto desi tako se u saobraćaju ne radi. Nažalost, to je kod nas česta situacija. Sanacija tunela i mostova je podobavezna, kao što ostale stvari se podrazumijevaju da pripremite svoje vozilo, tako treba pripremiti infrastrukturu.
U godišnjem izvještaju o saobraćajnim nezgodama Bihamk navodi da su 222 osobe poginule tokom prošle godine.
U protekloj 2024. godini zabilježeno je skoro 36.000 saobraćajnih nezgoda, od toga je skoro njih 28.000 sa materijalnom štetom, a 8.000 je saobraćajnih nezgoda, nažalost, sa poginulim, odnosno povrijeđenim licima. U odnosu na prethodnu godinu analize, to je 706 nezgoda više, odnosno procentualno povećanje od nekih 2%.
Obavezne inspekcije cestovne sigurnosti su također zakazale, navodi Adnan Tatarević. Ulaganja u infrastrukturu su mizerna u odnosu na milijarde konvertibilnih maraka prikupljenih kroz akcize.
U Zakonu o sigurnosti cestovnog saobraćaja je propisan jedan pojam road safety inspection, inspekcija cestovne sigurnosti, gdje bi na svakoj cesti se trebalo da provede, dakle, neovisna inspekcija koliko ona sigurna za saobraćaj. Vi jednostavno po Zakonu o sigurnosti saobraćaja imate odredbu koliko cesta nije sigurna za saobraćaj, pa ajmo je zatvoriti. Imali smo nekada neke table na koje su jednostavno podsmijeh izazivale, gdje kaže vozite na vlastitu odgovornost. Mislim, to je u 21. stoljeću toliko apsurdno da vi nekoga upozoravate da vozite na vlastitu odgovornost primarnom saobraćajnom mrežom Bosne i Hercegovine. To je sve posljedica tog nerada i puštanja nekako stihijski da se dešava, a bez nekog konkretnog ulaganja.
Rekorder po broju nezgoda je kanton Sarajevo. Mersiha Novalić iz kantonalnog MUP-a navodi da je samo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno blizu 7.000 saobraćajnih nezgoda.
Konkretan broj je 6.879. To je 2.038 saobraćajnih nezgoda više u odnosu na uporedni period iste godine. Dakle, kao takav podatak je, zaista govorimo o velikom povećanju. Kažemo da ih je u prosjeku 38 po danu, što znači svako 40 minuta otprilike na području kantona Sarajevo naša uprava policije evidentira jednu saobraćajnu nezgodu.
Vodeći uzroci su vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođena vožnja uslovima na putu, nepoštivanje saobraćajnih signalizacije, neustupanje prvenstva prolaza, a i svakako moramo uzeti u obzir infrastrukturne uslove koji su često uzrok tih saobraćajnih nezgoda i vozila koja nisu tehnički ispravna, nažalost, i dalje vozi našim cestama.
Putnom infrastrukturom u Bosni i Hercegovini uglavnom upravljaju entiteti. Ceste Federacije navode da je u tom entitetu oko 59% mreže u dobrom ili zadovoljavajućem stanju. Procjena je da bi do 2032. samo 13% cesta moglo biti na tom nivou. U BH entitetu Republika Srpska sadašnji stepen izgrađenosti i stanja putne mreže nije zadovoljavajući, s obzirom da je na 100 km kvadratnih izgrađeno svega 16,5 km magistralnih i regionalnih puteva. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se sve češće objavljuju videozapisi ubistava, pucanja, čak i oproštajne poruke pred samoubistvo. Poslednje čemu je svedočila crnogorska publika bio je pokušaj ubistva u Budvi koji je objavljen na portalima. Gde je nestala novinarska etika, kakve su posljedice ovakvih objava i šta je to u psihi što motiviše čoveka da takve sadržaje gleda, komentariše i deli? Odgovore na ta pitanja potražila je naša Aneta Durović.
Objavljivanjem smrti kao sadržaja za pregled, komentari i dijeljenje, mediji žrtve i njihove porodice dodatno izlažu patnje. Takav pristup nije informisanje, već senzacionalizam. Ovo je ocjena Medijskog savjeta za samoregulaciju povodom sve češćeg objavljivanja uznemirujućih videosnimaka nasilja, uključujući ubistva, nesreće, oproštajne poruke. Ova tema aktualizovana je nakon što su portali 7. avgusta objavili snimak pokušaja ubistva u Budvi. Prethodno, krajem jula, portal InfoRes objavio je snimak ubistva u Podgorici. Ti snimci dalje su dostupni javnosti. Pojašnjavajući zašto se ovakvi sadržaji objavljuju i privlače pažnju publike, psihološkinja Mina Gazivoda za Radio Slobodnu Evropu navodi da, između ostalog, tuđa patnja budi radoznalost, ali i omogućava poređenje koje često vodi ka osjećaju olakšanja. Dobro je da se to meni nije desilo. Iako objavljivanje ovakvih snimaka može imati krivično-pravne posljedice, osnovno državno tužilaštvo, kako su rekli za Radio Slobodnu Evropu, u ovom slučaju nije formiralo predmet. Naime, dan nakon što je u Podgorici ubijen Igor Nedović, objavljen je snimak ubistva zabilježen nadzornom kamerom. Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazan je napadač koji spaljuje više hitaca u Nedovića ispred njegove porodične kuće, a nakon toga bježi. Medijske organizacije osudile su objavu, ocijenivši grubim kršenjem etičkih i zakonskih normi. Savjet za samoregulaciju naveo je da je ovaj portal pokazao potpuno odsustvo obzira prema žrtvi, njenoj porodici i široj javnosti.
Ovim je pogažen profesionalni integritet novinarstva. Porodici žrtve nanesena dodatna i nenadoknadiva bol, jer pored gubitka mora da se suoči s činjenicom da je smrt njegovog najbližeg dostupna svakom pregledu, komentaru i dijeljenju.
Navode u saopštenju. Novo nisu jedini uznemirujući snimci kojima je crnogorska javnost svjedočila. Tako je nakon nesreće u Budvi krajem maja, kada je tokom parasailinga stradala djevojka iz Srbije, u medijima prikazan video incidenta. U drugom slučaju, nakon samoubistva Ivone Savićević, srbijanski tabloid Kurir objavio njenu oproštajnu videoporuku, koju je snimila neposredno pred smrt. Prenijeli su je brojni portali u Srbiji, dok je u Crnoj Gori dijeljena po mrežama. Iz Višeg državnog tužilaštva za Radio Slobodnu Evropu navode da ovakvi snimci najčešće dospijevaju javnost preko onih kojim imaju pristup, bilo da je riječ o fizičkom licu ili zaposlenima u institucijama.
U zavisnosti od sadržaja, objavljivanje takvih snimaka može predstavljati krivično djelo ili prekršaj,
saopštilo je tužilaštvo. Serija ovih slučajeva pokazuje zabrinjavajući trend, smatra Danilo Ajković iz Društva profesionalnih novinara. On upozorava da su u trci za gledanošću, klikovima i šerovima gubi iz vida osnovna uloga medija. Kao novinar koji prati Crnu hroniku, kaže da te vijesti izazivaju pojačanu pažnju.
Zadatak objektivnog izvještavanja nije da uznemiri, niti da izazove zabavu i radoznalost tamo gdje joj nije mjesto,
rekao Ajković u pisanom odgovoru. Inače, Zakon o medijima Crne Gore propisuje da mediji ne smiju objavljivati sadržaje koji narušavaju ljudsko dostojanstvo i pravo na privatnost, posebno u slučajevima tragičnih događaja. I kodeks novinara Crne Gore zabranjuje objavljivanje scena eksplicitnog nasilja, posebno kada one ne doprinose javnom interesu. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Do slušanja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. 4 riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od 3 decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana s Voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je u knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glaso mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glaso mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjeća apsolutno ništa i baš malo prije kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao o ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno s ramom, ali što je najgore, mislim, s ramom počinioca, ne s ramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutim ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogi mnogobrojni medijski nastupi, snimljene su 2 filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, pretičko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za boravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dicu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca. Iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko u Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo silovane bašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predosude poput te šutnje stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su sami, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku leta sa sve tri strane, dakle i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada. Ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe i tada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. To da smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu i tako da smo sve veliki uspjeh, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe od samog izdavača te pokrovitelja koje je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoj posao da bi knjiga bila lakše za začitati, iako je ona stvarno jako je teško za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju Bosni i Hercegovini i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetalo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi, niko ne može da razumije evo, na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod neurologa koji imaju
obilima sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koji su silovali njihove majke, to su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš dokazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi, tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima, da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo, i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začet i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to u dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopile, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopile, ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da je sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu na ruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao. Onda su oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, Dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šansudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla, koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari od tog momenta više nikada nisam oni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe i mlađem ja nju. Tako da je to bilo malo više spoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bilo 2016. godine nakon promocije, nakon premijere filma Stupice na vidljivo djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosni tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god sam ih trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se s tim upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste, međutim ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, dok mite i korupcija sutkinje Azri Miletičke koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno i da ste plagijati priče da su oni prije rata bili u vezi kako bi se slobodi optužnice, jer mislim vidite ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to i dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porac, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On su rekao da nikada niko nije došao da niti da se opozna, iako je to u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegov izjavu, ali je moje dijete i ja ću se o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo da se on javio porodici, a i nije ni trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopile, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke. I to je smisao knjige. Nije više smisao. Mislim, ali je najmanje bitan čitavoj ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biloška majka ili biloški otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ove godine već pričam što kaže Vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, da jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim i
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svakad čast, radost, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije osjećaj do onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju bilošku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su i Mene je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biološke roditelje, ali bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje jer nisam se toliko posvijetio toj tim stvarima kao tineđer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja, jer ta sama šutnja, ona samo nosi bol i to je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama, pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš gdje su lebe ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore, jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To ja mislim da najteže pada ljudima.
Jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije, znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foči. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine kada sam imao, on živi tu u Foči koja je nekih 30 km od Goražda. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sve su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008. 9. ili 10. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googleš dobrotelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, biološka majka da sam upoznao, nije nakon konačnici čitav taj rezonuje me taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo, dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio ženjen kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
A jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, a da hoće to ona prihvatiti ili neće. I sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt preknula nama posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i šta, znam, očekivao sam da će to biti mnogo više od upoznavanja, međutim nije to, opet sam prošao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je to jako teško, iskombinovati da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak ti majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostalo toku rata i jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da ja živim sa tim životom. I nekada mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i
ne optereće na tim traumama i ostalo. A koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, ono, jako mlada kada se to se izrašavalo.
Jasno.
Jer evo, ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se opaznamo, kao znamo ti biločku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi su mi rekli da je, kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biloške majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve i namalo prije rata, kao da sam baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počela tu nacionalistički tadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili zanađeni zbog čega je radnula to uradi, jer uvijek ono, nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio, ono što kažem, što omljen međunarodom, ali nisu ni navjerovali da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
To, već odavno su to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija Goraždu, čak i tri puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa da dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javno zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javao gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude se već odavno se, kako se zove,
razbijaju.
Razbijaju, tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je, kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako.
Jasno, no, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u
čitavom svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga i najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju, traže gdje se može uzeti i po tim informacijama su oni za najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javilo se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, a ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu o njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine, jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost, jer ona definiše našu budućnost, jer je mi definišemo. Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Đugum i pozdrav do narednog slušanja.